Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И със следващия мой събеседник в ефира на Радио К2, Богдан Боцев, народен представител от коалиция от партии БСП за България. Здравейте, господин Боцев.
Здравейте, госпожа Маринова.
Вие на комисия ли сте в момента?
Не, в момента не съм на комисия, тъй като съм на едно обучение, така, за новите депутати. Да.
Кой ви обучава?
Ами, обучаване института по политика. Съвместно сме тук с колеги от ГЕРБ и БСП.
Е, много се радвам, че имате такъв обучителен период, защото за новите депутати е стряскащо съприкосновението с Народното събрание в самото начало. И тъй като вие сте нов народен представител, да ви попитам, какво ви доведе в политиката? Защо се занимавате с политика и в крайна сметка защо станахте народен представител?
Ами, основната причина е поради това, че аз съм млад човек, който е останал да живее и да работи и да се развива в България. И имам семейство, имам деца, искам моите деца също да останат в България. А според мен ситуацията в България наистина така е много нетърпима и трябва да има промяна. Това трябва да има повече млади хора, да се включват в политиката на всяко едно ниво, защото аз съм минал и през местната власт, а сега вече и в Народното събрание. Да. Мисля, че ще бъда така полезен с опита, който имам за работата си в парламента.
Вие с каква професия сте?
Ами аз по принцип съм икономист, счетоводител ми е професията, а преди това съм работил за местния кмет в община Гоце Делчев с ресор финанси, младежки дейности и спорт.
Да. Защо избрахте лявата политика?
Ами, значи една от причините ми е така, че в семейството ми и майка ми е била човек с ляво мислене, и дядо ми, т.е. по наследство, но втората и по-основната причина е това, че така съм привърженик на левите идеи.
Вие обещахте промяна в предизборната кампания. Хората избраха статуквото. Защо се случи така? Защо не предпочетаха вас и обещанието за промяна, а дадаха по-висок вот на ГЕРБ и в крайна сметка запазване на статуквото?
Ами, аз, въпреки че не успяхме да спечелим изборите, си мисля, че БСП постигна много сериозен резултат в сравнение с предишните избори. Повече от два пъти увеличихме резултата си. Групата ни е, парламентарната група ни е двойно по-голяма, но може би сме допуснали и някои, не сме успели да стигнем до всички хора по време на кампанията, но надявам се сега като една силна опозиция при едни предстоящи избори да можем да ги спечелиме.
За да бъдете силна опозиция, трябва, според мен, да изпълните част от обещанията си. Как ще се борите за промяната в сегашния парламент, където ще бъдете опозиция, и в крайна сметка каква опозиция ще бъдете вие?
Ами, както казахте и вие, ние ще бъдем силна опозиция, ще бъдем също така конструктивна опозиция. Значи, където има добри идеи, добри предложения от управляващите, разбира се, ние ще ги подкрепим, както го заявихме вече, най-вече по отношение на външната политика, предстоящото председателство на Европейския съвет, сигурността по външните граници и вътрешните граници на България, но относно вътрешната политика, социалната политика, образование, здравеопазване и икономика, мисля, че от програмата, която виждаме на управляващите, тя не е насочена към хората, и ние там с методите, които имаме опозицията, ще се опитаме да правиме нашите предложения, да ги отстояваме и да убеждаваме дори и управляващите да ги подкрепят.
Да. За да бъдете активна опозиция, трябва да заставате диаметрално противоположно на това, което ГЕРБ и управляващата коалиция лансира. В същото време, за да бъдете една конструктивна опозиция, трябва да приемете и част от политиката на управляващите. Къде ще намерите пресечната точка между вашата промяна и тяхната политика?
Ами, аз мисля, че го казах това нещо. Значи, където предложенията...
аз разбрах като цяло, като философия, но нещо конкретно, в което бихте могли да намерите пресечни точки.
Например, според мене, би трябвало да намерим пресечни точки в образованието, защото това, наистина, там има проблеми, а това е един от най-важните сектори в държавата. Той е свързан и с икономиката, и бизнесът, тъй че именно в образованието трябва да направим така, че да намерим пресечни точки, а също така и в здравеопазването. Трябва да направим всичко възможно да задържиме младите лекари, младите медицински специалисти в България, защото особено, както идвам от малък град като Гоце Делчев, проблемът с лекарите е много сериозен.
Да, да. Понеже си говорим за сериозните проблеми, за това, че трябва да има и конструктивност в опозицията, ето сега, например, ГЕРБ внесе закона за промяна в изборния кодекс и упражняването на мажоритарен вот на два тура. Вие отстоявате друга позиция. Каква е вашата позиция и защо не подкрепите мнението на 2,5 милиона участвали в референдума и подкрепили мажоритарния вот? И защо не подкрепите това, което предлагат ГЕРБ? Каква е вашата позиция?
Нашата позиция, тя вече е изразена. Значи, ние ще се съобразиме с мнението на над 2,5 милиона българи. Като ние сме за мажоритарна избирателна система с отсметен тип. Тоест, една част от депутатите да се избират по мажоритарен принцип, а другите по пропорционален принцип. Защото, според мене, макар и да не съм най-добрият експерт по избори и изборно законодателство, мажоритарната система може да изкриви много резултатите, крие много опасности и опасност да влезат само две партии в парламента,
да.
И това чрез мажоритарната система да влезат кандидати, които да по един или друг начин да си купят гласовете на избирателите. Още повече, доколкото се запознах, в Европа, освен в известна степен Франция, няма друга държава, в която да има чисто мажоритарна система в два тура.
Своеобразна мажоритарна система има и в Великобритания, в интерес на истината. Но вие предлагате германския модел, така ли?
Да, германският модел.
Да.
А относно субсидиите за партии, ние сме за намаляване на субсидиите, но трябва да се направи анализ колко да се намалят, защото наистина в един момент партиите, ако нямат субсидии, с които да поемат издръжката си, може да се получи едно много лошо явление по друг начин да се търсят тези средства.
Да.
И това трябва да се прецени.
И понеже заговорихме за законодателната дейност, вие на какво ще наблегнете във вашата законодателна дейност като парламентарна група и вие самия като личност?
На нас като основни приоритети, ще ни бъдат икономиката, защото без силна икономика няма как да се развиват нито здравеопазване, нито образование, за които по-рано говорихме. Също така социална политика, ние сме партия, която е насочена към хората, образованието и здравеопазването. Вече сме внесли някои законопроекти, някои предложения в парламента. Предстои идната седмица да внесем и други. Предполагам, че знаете, снесли сме промяна в кодекса за социално осигуряване
относно
преизчисляването на всички пенсии.
Mm-hmm.
Защото ГЕРБ и патриотите най-вече се отметнаха от тяхните обещания и ще има увеличение само на минималните пенсии в края на годината. 200 лева, не както обещаваха 300 лева. Ние искаме преизчисляване на всички пенсии, като базата да е за изчисляване да е средният осигурителен доход за 2012 година. Това ще доведе до увеличение на всички пенсии, като по-малко ще е за тези, които са по-рано пенсионираните и повече за тези, които са по-късно пенсионираните. Също така подготвяме много важно, според мен, закон за храните, насочен към българският дребен и среден производител. И само една от мерките ще ви кажа, която е заложена в него, да се задължат големите търговски вериги да имат определен процент български стоки от растителен и животински произход. Процента от ябълките, от млекото, от месото да е задължително от български производители. Също така знаете, че внесохме промени в гражданско-процесуалния кодекс относно частните съдебни изпълнители.
Да.
Това е много голям бич за хората в България. Не можеш да дължиш 50 лева за ток или за телефон,
да,
и след 6 месеца да получиш съобщение, че дължиш 500 лева на частния съдия изпълнител. Значи ще предвидили сме задължението, т.е. това, което трябва да се плати на частния съдия изпълнител, да не бъде по-големо от задължението към, да, фирмата. Също така срокът да се увеличи и да бъдат уведомявани хората най-малко 3 пъти, от които единия път да е в не е почивен ден. Защото, да, има много случаи, които получаваш вече след месеци съобщение, че ти е запорирана сметката или заплатата. Аз, тъй като наистина здравеопазването така ми е приоритет, тъй като отговарях в гост девочек и за ресора здравеопазване, ще предложа една добра практика, която сме приложили от нашата община. Да се създадат фонд, да се отделят средства от бюджета, с които да се поеме издръжката на млади медицински специалисти, значи лекари, които специализират. Размерът да бъде 3 минимални работни заплати, да, за страната, обаче след това тези млади специалисти да са задължени, нали, с договор да останат да работят в българското здравеопазване за периода на специализация, така в повечето случаи е 5 години. Ние, да, после вече го направихме и по този начин 5 млади специалисти имаме вече договори, които ще се върнат на работа в болница.
Да.
Защо да не стане това и на национално, и на национално ниво.
Да. Понеже става дума все за Народното събрание, една от големите теми, свързана с Народното събрание, дали ще си изпълни 4 годишния мандат, защото до сега Бойко Борисов е премиер на вече 3 правителства, но 2 пъти си е подавал оставката предсрочно. Какви са изгледите за дължината на сегашния парламент според вас?
Ами, според мене, на първо място, колко време ще изкара правителството и парламента, зависи от най-вече от управляващите.
Така.
Но така като виждам и в предизборната им програма, на първо място тя не е същата това, което са обещали на хората по време на предизборната кампания. Това е, според мен, първият проблем. Те много трудно могат да обяснят на тяхните членове и симпатизанти защо е така. Тъй, че това е един препъни камък пред управлението.
Така.
Другото, което има една несигурност в самото споразумение, дава възможност на коалиционните партньори, когато единия не е съгласен с политиката или предложението на другия, да търси парламентарна подкрепа от другите партии. Това, според мен, също има в миналото, го имаме като примери, ще доведе до едни такива плаващи мнозинства, до едни коалиционни проблеми, което също е една нестабилност за правителството.
Да.
И не на последно място, според мен, е, че това е едно правителство на компромисите. И двете партии отстъпиха от обещанията си. Наистина правителството много трудно ще изкара, според мен, цял мандат.
Да, да. Вече имаме ново правителство, нов парламент, нов президент. И трите институции са нови. Какви са вашите очаквания за взаимодействието между тях? Защото правителството и парламента се крепят на едно и също парламентарно мнозинство. Но президента е избран с друга партия, вашата партия, която го подкрепи активно. Ще има ли пак разминаване между властите или ще има единодействие между тях? Какви са вашите очаквания?
Ами, аз очаквам и се надявам наистина да има единодействие, защото това е много важно за България, особено в този период, когато сме преди председателството на Евросъюза. Но мисля, че президента наистина може да бъде от позицията, която изпълнява, един коректив на правителството най-вече. И мисля, че това ще бъде полезно за България. Разбира се, за важни такива теми, политически теми, които имаме.
Да, да. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви и аз.
Богдан Боцев, народен представител от коалиция от партии БСП за България.